subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa aroor khamiis ah oo juun ay tahay 7 sanadka 2018ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirban iyo bogana internetka ee voasomali.com. idaacadda saakan waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdi, anigoo ah sahra cabdi.
qodobada idaacaddayda saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha maraykanka Donald Trump oo xalay aqalka cad 4 ugu sameeyey qaar ka mid a diblomaasiyiinta muslimiinta ee fadhigoodu yahay magaalada Washington.
Together this evening we honor a sacred tradition of one of the world's great religions. For the Islamic faithful, the iftar.
Si wada jira caawa waxaynu quweynaynaa mid ka mid a diimaha adduunka ugu qiimaha badan leh. Sida uu qabo Islaamku, 4 waa bilowga soo gebagabeeya soonka maantoo dhan lagu soo jiray.
Qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo lagu eedeeyey inay xirxireen 40 dhallinyaro ah.
Wiil da'yar oo Soomaalida Maraykanka uu ku soo guuleystay tartankii qur'aan akhriska caalamiga ah ee ka dhacay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobadii kale ee aynu kugu talagalnay iyo barnaamijka intiisa kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Dadaalada lagaga hortagayo musuqmaasuqa dalka Afghanistan ayaa sii socda, iyadoo caqabad ay ka jirto sidii wax looga qaban lahaa dadka awoodda badan iyo iyadoo aanay jirin hay-ado dowladeed oo u carbisan awood sharciyana leh si arrimaha musuqmaasuqa wax looga qabto. Arrintan musuqmaasuqa ayaa lagu ogaaday kadib markii warbixin laga diyaariyey taasoo u diyaariyey baadhaha guud ee dalkaasi Afghanistan. warbixintan oo arbacadii shalay soo baxday ayaa xafiiska baadhaha guud uu ammaanay saraakiisha dowladda Afghanistan dadaalada ay ku doonayaan inay kaga hortagaan musuqmaasuqaasi yeeshay waxa uu tilmaamay meelo aan iyagu gaadhin halbeegii caalamiga ahaa ee loo baahnaa.
mid ka mid ah la taliyaasha madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa ah arbacadii shalay ahayd war fiidiyeenada u sheegay in madaxweyne Donald Trump uu mowqifkiisa ku aadan uu ku adkeysan doono marka uu la kulmayo madaxda dalalka kooxda 7 loo yaqaano ee G7 ee dhaqaalaha ku awoodda badan. hadalkan aqalka cad ayaa waxa uu soo baxay waxa uuna imaanayaa in yar un kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau oo dalkiisa uu shir ku martigelinayo kansulaarka dalka Jarmalka Angela Merkel ayna sii saadaaliyeen kulamadoodaasi inay isaga hor imaan doonaan maalmaha shirka lagu guda jiro ee Jimcaha iyo Sabtida, kuwaasi oo doodo kulul ay ku dhex mari doonto. subax wanaagsan, halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa Washington. dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu eedeeyey in ay xarig ku sameeyeen in ka badan 40 dhallinyaro ah oo laga qabqabtay 2 cisho ee lasoo dhaafay magaalada Jigjigo. dadka deegaanka ayaa arrinkaasi cabasho xooggan ka muujiyey oo sheegay in dhallinyaradan aanan siyaasad ahaan iyagoo shaqo ku lahayn laga dhex qabqabtay magaalada iyo guryahooda. Abshir Axmed Shabeel oo ka mid a dadka deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa aan ku wareystay khadka telefoonka ee dalkaasi.
waad mahadsan tahay Saara. dhallinyarada lagu xirxiray magaalada Jigjiga waxay dhacday habeenimadii ay isniintu soo galaysay. ku dhawaad tiro ilaa 40 dhallinyaro ah iyo ka badan ayaa lagu xiray Jigjiga, kuwaas oo olole lagu qaaday. waxaa laga soo xirxiray guryahooda, waxaana ay socotay xarigaasi ololihiisi waxa u socday tan iyo isniintii subaxnimadii, welina waa u socdaa.
marka maxaa loo xirxirayaa dhallinyaradan?
xaqiiqdii ma cadda, laakiin waxaa jirta cadaadis xoog leh oo ay dowladda gobolka ku hayso dhalinta iyo duqayda iyo dadka kale ee rayidka ah ee dhaliilsan nidaamka iyadoo nidaamka ay culaysyo fara badan ay soo food saareen oo gudaha iyo dibadda ah, kuwaas oo lagu diidan yahay heerka xoriyad la-aanta iyo nidaamka ka jira deegaanka Soomaalida.
Waa gartay waxaaba aada ii sheegtay in hadda dhallinyaradan ay xirxiritaankooda qeyb ka tahay caburin ka jirta meesha, marka ayagu ma xisbiyo siyaasadeed ama olole siyaasadeed ayay qeyb ka ahaayeen oo keentay in la bartilmaameedsado?
May waxay qeyb ka yihiin ma jirto. Gudahaan deegaanka Soomaalida waxaa ka jira xaalad isbedel doona marka la eego magaalooyinka ku teersan Jujiga, Qabri Bayax, Wajaale, Tulli, gudahaan deegaanka gobolka Shiniila ama City, Diridaba, Qabri Dahar, waxaa iska jira xaalad isbedel doona marka dowladdu waxay ku jirtaa heegan ay ku bartilmaameedsanayso dhalinta iyo cid walba oo dhalinsan nidaamka oo ay shaki uga qabto, iyadoo ay soo saarayaan culaysyadaas iyo taxadirka ay dowladda ka muujinayso arrintaas.
Waa gartay. Arrintan waxay kusoo beegmaysaa iyadoo dhinaca kaleeto gudahaan Itoobiya ay ka jirto furfurnaanshiyo iyo in dowladda dhexe ay doonayso in dadka wax tabanaya ee la hadasho qowmiyadaha kaleeto oo dhexdooda ay wax kala dhexiso dowladda haatan ay muuqataba in loo sameynayo waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay isu soo dhowaansho. Marka jawigaasi hadda ka abuurmay gudahaan dalka, miyuuse ka jiran gobolka Soomaalida?
Nasiidarada ugu weyni waxa weeye deegaanka Soomaalidu waxa uu socdaa jihaad gaara marka la eego Itoobiya inteeda kale. Waxaa ka socda Itoobiya isbedel weyn oo lagu salaynayo shacabka danihiisa. Taasi kuma muuqata gobolka Soomaalida marka la eego, oo waxaa sii siyaadaya heerka caburinta iyo dhibaatada lagu hayo shacabka. Gudahaan deegaankana dhibaatadaasi waa mid aada usii kordhaysa. Itoobiya oo isoo furfuraysa, xabsiyada dadka sii daynaysa, in deegaanka Soomaalida uu jihadi kala qaado oo uu dadka xabsiyada kusii guro, iyadoo dadku ay u hanweynaayeen in isbedelka guud ee Itoobiya ka jira uu soo gaaro gobolka Soomaalida maxaabiista la sii daayo, ayaa taasi waxay keentay niyadjab weyn, waxaana sii kordhaya tirada dadka lasii xirayo iyo dadka dhibanayaasha u noqonaya fikradaha ay qabaan dadka deegaanka u dhashay dalka dibadiisa jooga.
Waa garta.
Marka cadaadiskaasi waxa uu saameynayaa dadka gudaha ku nool iyo dadkaasi ehelka la'a xataa.
Waa yahay. Marka maadaama maamul gobol ay tahay amaba dowlad deegaan deegaanka Soomaalida ay tahay, arrintan waxa uu kala dhexeeyay dadka deegaanka, dowladda federaalka ma u helaysaa xataa hab ay ku soo fargelin karto ama xataa odayaasha dhaqankii dadka deegaanka ay arrintan ugu gudbin karaan?
Xaqiiqdii tiro odayaal deegaanka u dhashay iyo aqoonyahan ka yimid dalka dibadiisa iyo gudihiisa iyo dad fara badan oo ka barakacay deegaanka Soomaalida ayaa ku sugan magaalada Addis Ababa, kuwaasi oo cabasho u gudbinaya dowladda dhexe ee federaalka. Lama fara badan oo hay-adaha dowladda bay la kulmeen, kulamo la sameeyeen, welina waa socda dadaalkaasi, waxaana sii kordhaya dadka Soomaalida ee xoriyad u doonanaya magaalooyinka kale ee ka baxsan deegaanka Soomaalida sida Addis Ababa ee deegaanka Oromada oo kale. Marka weli way adag tahay xaaladaasi, oo faragelinta deegaanka Soomaalida ee dowladda dhexana waa mid rajo laga qabo in isbedelka guud ee dalka lagaga dhawaaqay rajadiisana waa mid la filayo inuu xagga soo gaaro. Laakiin ilaa haatan ma muuqato faragelin iyo arrimo saas oo toos oo dowladda dhexe ay haatan soo wado.
Abshir Axmed Shabeel oo ka mid a dadka deegaanka Soomaalida Itoobiya ayuu kaasi ahaa. Mas-uuliyiinta haddaba dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaan iyaguna qadka telefoonka kula xiriiray si aan bal dhankooda wax uga weydiino eedahaasi loo jeedinayo. Wasiirka warfaafinta maamulka Soomaalida Itoobiya Idris Ismaaciil oo aan khadka telefoonka ku wada hadalnay ayaa ii sheegay in dhankooda arrinkaasi ay bayaan ka soo saari doonaan amaba jawaab ay ka bixin doonaan, balse waxa uu sheegay in waqtigan uusan diyaar u ahayn. Xalay maraan wada hadalnay.
subax wanaagsan markii la dhegeystayaal. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa habeenkii xalay ahaa aqalka cad afur ugu sameeyey diblomaasiyiin ka socda qaar ka mid a safaaradaha dalalka Islaamka. Danjirayaal 50 kor dhaafaya ayaa afurkaasi qayb ka ahaa. Warbaahinta ayaa sheegtay in xafladda sanadkan aan loo wada joogin sidii kuwii sanadihii hore, iyadoo hogaamiyaal muslimiinta Mareykanka ka tirsan oo lagu marti qaadi jiray sanadihii hore ay sanadkan ka maqan yihiin. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haysa wariyeena Zahra Cabdiaxmed.
in ka badan 100 xubnood oo ka kala socday qaybaha muslimiinta oo u badnaasay safiirro ka socday safaaradaha Saudi Arabia, Isutaga Imaaraadka Carabta, Bahrain, Tunisia, Kuwait, Masar, Gambia, Bosnia, Azerbaijan, Jordan, Iraq, Indonesia iyo kuwa kale ayaa dhamaantood goob joog ka ahaa afurkan sanadkiisii ugu horeeyay. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku casuumay bulshada muslimka ah ee ku dhaqan magaalada Washington. Mahadnaq kadib hadal kooban oo uu jeediyay madaxweynaha ayaa waxa uu ku sheegay in afurka uu yahay gundhiga ugu wanaagsan ee marka la furayo soonkii muddada maanta oo dhan ah ay ku soo jireen dadka muslimiinta ah.
Together this evening, we honor a sacred tradition of one of the world's great religions. For the Islamic faithful, the iftar.
Si wada jira caawa waxaynu quweynaynaa mid ka mid ah diimaha adduunka ugu qiimaha badan leh. Sida uu qabo Islaamku, afurku waa bilowga soo gabagabeeya soonka maanta dhan lagu soo jiray iyo falcelinta ruuxiga ee guud ahaanba bisha barakaysan ee Ramadaan ka turjumaysa. Afurku waa aasaaska isu-imaatinka qoyska iyo saaxiibada si ay ugu wada damaashaadaan, kaasoo si wada jira ay ugu kulmayaan isjacayl, nabad iyo qalbi xanaan.
Dhinaca siyaasadda ayaa khudbadiisa yareed madaxweyne Donald Trump wuxuu sidoo kale soo qaatay inuu ku faraxsan yahay in aqalka cad ee dalka Mareykanka uu casuumaad afur ah ku casuumo saaxiibo sal adag ugu fadhiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee dalka Mareykanka kala dhexeeya wadamadooda.
We give thanks for the renewed bonds of friendship and cooperation we have forged with our valued partners from all across the Middle East. So many of you I spent time with not so long ago, about a year ago. That was one of the great 2 days of my life. That was one of the most fabulous times. And I think
waxaanu mahadcelinayaa soo cusboonaysiinta balanteena ku qotonta saaxiibtinimada iyo iskaashiga taasoo naga dhaxaysa anaga iyo saaxiibadeena guud ahaan bariga dhexe. In badan oo idin ka mid ah waxaan la qaatay waqti muddo aan dheerayn oo sanad ka hor ah. Taasina waxay ahayd mid ka mid ah laba maalmood oo nolosheyda ugu qiimaha badnaa. Mid ka mid ah waqtiyadaydii ugu fiicnaa waxaanan filayaa inaan wax badan isla qabanay.
Madaxweyne Donald Trump ayaa cashadiisan afurka ee uu la qaatay qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha muslimiinta ee ku sugan Washington iyo diblomaasiyintan waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oo maamulkiisa uu horay u mamnuucay dalkan inay yimaadaan dhowr wadan oo lix ka badan oo muslimiin dadkooda ugu badan ay yihiin Soomaaliyana ay ku jirto. Waqtigaana sidoo kale loo tirinayo in Islaam naceebka uu soo baahay tan iyo wixii ka dambeeyay doorashadii madaxtinimo ee dalkan Mareykanka ka qabsoontay sanadkii 2016. Waxaa sidoo kale afurkan xalay ee madaxweyne Donald Trump uu ku soo beegmaya iyadoo uu u aqoonsaday Jerusalem inay tahay caasimadda Israa'il. Safaaraddii Mareykankana uu halkaas ka furay, inkastoo dunida muslimka ah iyo caalamka intiisa kaleba ay si wada jira intooda badan uga soo horjeesteen.
Aad iyo aad buu mahadsantahay Saara Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay afur madaxweynaha Mareykanka Donald Trump habeenkii xalay ugu sameeyay diblomaasiyiin muslimiin ah aqalka cad ee Mareykanka.
Isla arrimaha Islaamka ee dalka Mareykanka ayaan ku guda jirnaayay Axmed Burhaan Maxamed oo ah wiil 16 sano jir ah ayaa kaalinta koowaad wuxuu ku guuleystay tartankii quraan akhrinta kariimka ah ee caalamiga ahaa ee ka dhacay Isutaga Imaaraadka Carabta. Ahmed ayaa ka tagay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxaana uu ku tartamay magaca Mareykanka. Wariyaha VOA ee Minnesota ayaa Ahmed hadaba wuxuu kula kulmay ama uu ku wareysay khadka telefoonka ee magaalada Chicago markaas oo transit uu ahaa asagoo ka soo noqday Isutaga Imaaraadka Carabta oo tartanka uu ka dhacay.
Aad ayaan u faraxsanahay inaan gudkaas gaaray oo dadaalka maana kii sameeyay waalidiintay. Maanta waxaa akhrin jiray shan juz iyo shan juz muraajacayn jiray.
Ood ku noqon jirtay?
Haa.
Waxaad iga warantaa dadkii kula tartamayay ee aad ka guuleysatay tiradoodu intee laakiin?
103 waaye, laakiin dalal qaar balaceliyay oo shan camur, laakiin 103 isku hayeen.
Marka adigu markii loo yeerayay magacaaga ee lagu yiri waad guuleysatay, ma intaan lagu yeerin koor ma islahayd qofka ku guuleysanaya tahay?
Marka hore way ii sheegay inaan 10 koor ku jiro, laakiin ma garanayo booska gali doono.
Kalsoonida aad ku qabtay marka inaad guuleysanaysay, maad naxsanayd, ma warwareysay, ma inaad guuleysanaysaad aaminsanayd, waad ku kalsoonayd? Haddaad iga sheekayso xaalada aad ku jirta markaas sidaad ahayd?
Tartan waa qadar Allah iyo nasiib waaye, ma garanaysaa waxa helay doonto. iska ducaysanahay, ma garina waxa heli doona.
Dabcan aabaa kula socday oo kula joogay, bal iga horan isagu dhiirigelin intee leeg baad ka helaysay isaga?
Aabaa aad bay la dadaalay, wii ducayn jiray, xoogaa imtixaan jiray tirtanka ka hor.
Ha horay tartamo noocaan oo kale maad u gashay?
Nacam, sanadkii dambeeyey hadda soo dhaafay, koyta ka qayb galay, isagana labaad soo galay.
Kii saddexaad soo gashay? Hadda marka tarta kale ma kii kugu horreeyad ku guuleysataa?
Number one-ka.
Ood kaalinta koowaad gasho?
Caalamiha, caalamiha dal dhaho, yes, kii koowaad soo galay.
Adigu marka, dabcan waxaan ogahay in adigoo hal sano jiray aad waddanka Maraykanka timid, marka maad waddanka dibaddiisa aad u baxdood qur-aanka ku soo baratay, mase halkan baad ku baratay?
Alif baa taada ila quraanka dhameynaya meeshana ku bartay Maraykanka.
Dugsiga dhiganaysa Minneapolis aad ka bartay?
Abubakar, Abubakar Sadiiq.
Marka guushan aad gaartay, dabcan waxaad ku magacaad ku tartantay wuxuu ahaa inaad qof Maraykanka tahay calanka Maraykanka wadatay. Waddanka Maraykankana waad ogtahay oo muslimiinta in dhaweydba faraha ku gudneed. Seed u arkaysaa marka guushan aad soo hoynayso waddanka Maraykanka, khaasatan gobolka Minnesota, maxaad is leedahay way u tahay?
Muslimiinta sharaf u tahay iyo Soomaalida nabi joogaan.
Wagartay, maxaad ku dooratay maadaama aad qof Soomaali ah tahay oo inaad Maraykanka ahaan u tartato oo aad magaca calanka Maraykanka qaadato?
Meesha degnaa iyo Maraykanka basic matalay, soo ma garanay Maraykanka magacaas ka qaatay.
Maadaama qof Maraykan oo waddanka Maraykanka aad ku dhashay oo reer Minnesota tahay, qur-aanka halkan aad ku baratay, sidaas miya?
Ha, saas waay.
Ugu dambeyntii, dadka reer Minnesota ee muslimiinta ah ee halkan degan ee qur-aanka ku barta, maxaad guushan aad soo gaartay iyaga fariin noocee bay u diraysaa?
Ha, qur-aanka halkan waa lagu baran karaa, meelba qur-aanka waa lagu baran karaa. Dadka maxaa ku dhehelaa diinka lagu dego iyo qur-aanka lagu dego iyo sunnada.
Dad Soomaali ah waddamo kale ka yimid tartanka ma kugula jireen?
Haa, dad badan tabcan. Ha,
meeqaad ka garan kartay adigu ilaahay hadda?
Haddaad tiri wiilka Jabuuti ka imaanaya maxaa Soomaali, wiilka Soomaali matalay tabcan waa Soomaali, wiilka UK-ga waa Soomaali, wiilka Denmark waa Soomaali, wiilka Sweden waa Soomaali, iyo wiilka Ethiopia waa Soomaali, iyo wiilka Norway waa Soomaali.
Aha, marka waddamo kale gadisan magacyadooda ayay Soomaalidu ku socotay tartanka uga soo qayb gashay?
Haa, tabcan.
Dhinaca waxbarashada kale, high school-ka ma dhamaysay? Weli dugsiga sare ma dhamaysay? Mase waad ku jirtaa?
Sanadka ma ku dhimaaday? Sanad kale ayaa haray.
Halhaa sanaa kaaga dhiman. Ugu dambeyntii, maxaad jeceshahay inaad mustaqbalka marka laga yimaado inaad qur-aan ku soo guuleysatay, maxaad rajaynaysaa inaad nolosha ka guulgaarto?
Dhakhtar rabaa inaan noqdo.
Dhakhtar baad rabtaa inaad noqoto? Aad baad u mahadsantahay Axmed, guul wacan baan ku rajaynayaa.
Jazakallahu khayr.
Aabba yidhi marka.
Assalaamu calaykum.
Calaykum asalaam. Magacaagu saddexan ii sheeg.
Waa Burhaan Maxamed Cilmi.
Burhaan, bal iga waran guusha wiilkaagu uu kasoo hooyay tartankii qur-aanka lagu qabtay waddanka sutaga Imaaraadka Carabta, bal iga sheekay dareen ahaan iyo sidaad u aragtay.
Dareenkaagu aad buu fiicnaa. Waxaan waa wadanno ilaa 100 xoogaa baad karsanahayay, marka ma ahayn wax inaad guusha adigu heli karto 104 dal ama 103 dal marka la tartamaysid. Wiilkaygu dalka Maraykanka ku matalayay oo magaca dalka Maraykanka ku tartamahayay, ilaahay qadartiisa waxay nagu raacday inaan maaragtay anagu waabici magaca wadanka usoo hoyino oo wiilkay usoo hoyiyo guusha uu soo qaataa wadanka Maraykanka, caalamulislaam dadkii ka socday iyo wadanada aan islaamka ahaynba. Marka waa arrin guusheeda la waa arrin usoo hoyatay dadka Maraykanka oo dhan, khaasatan gobolka Minnesota, khaasatan dugsigiisii, iskuulkiisii, macalimiintiisii iyo bulshadii iyo community-gu ka tirsanaa wey. Marka waa arrin ugu farxi kara wey, aad baad ugaasantii.
Waagart. Burhaan, haddaan su'aal kooban ku weydiiyo si kooban iga jawaabto. Badanaa waxaa la yidhaahdaa waddankan Maraykanka qur-aanka in lagu barto way adag tahay, waalidiintu caruurtooda waddanka dibaddiisa ay u diraan. Maxaa idii suurageliyay adinka in mataqaanaa wiilkaagu waddankan qur-aan ku barto guushaana uu gaaro?
Wallahi waa lagu baran karaa, waan aaminsanahay. Waxa way wax gaaro loo dijiyemana waan iska dadaal ahmaadaa sameyniyo dadaal ilaahay xaggiisa naga soo gaaray. Waan mahadsantihiin.
Zahrey, waa Burhaan Maxamed, dabcan waa aabaha wiilkii Axmed yare ee kusoo guuleystay tartankii qur-aanka kariimkii caalamiga ah ee dalka Imaaraadka Carabta lagu qabtay. Dabcan wariyeena Maxamuud Mascade ayay ugu wareymeen khadka telefoonka ee magaalada Chicago, halkaas oo ay transit ku ahaayeen iyagoo usoo socda gurigoodii gobolka Minnesota. subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal, haatanna magaalada Hargeysa. si ka duwan sida ciidihii hore. Suuqyada magaalada Hargeysa ayaa waxaa laga dareemayaa korkac ku yimid sicirka dharka ciidda. Waalidiin badan ayaa sheegay in qiimaha dharku uu gaadhay 2,000,000 intii sanadkii hore ay ku iibsadeen. Haddaba sababta uu sanadkan sicirku uu u sarreeyo ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha v o da Hargeysa, Xasan Maal Didir.
Qiimaha la kala siisto dharka ciidda ee suuqyada Somaliland ayaa cirka isku shareeray, sababa ay ugu wacan tahay sicir bararka ka jira Somaliland iyo weliba duufaantii dhowaan ku dhufatay badda cas. Ganacsatada dharka ayaa sheegay in suuqyada aanay soo gelin dhar badxidhan ka jira aawadeed. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Xasan Maal Didir.
halkani waa bartamaha suuqa bacadlayaasha magaalada Hargeysa, waxaana ka dukaameysanaya dadweyne kala duwan, iyadoo ciidda ay ka harsan tahay wax ka yar 10 maalmood waxaa sanadkani qaaliyoobay dharka ciidda, iyadoo arrintaasi loo aanaynayo sicir bararka ka jira Somaliland iyo sidoo kale dharkii la filayay in ay yimaadaan kuwaasoo soo mari jiray dhinaca badda, isla markaasina ay saamaysay badxidhan ay sababtay duufaanta sagar ee dhowaan ka kacday xeebaha badda cas.
Dharkii oo aan magaalada caadi soo gelin oo la waayey oo intii taalayna qaali noqotay, saalaajigad intii taalayna dadku caadi uma iibsanayaan oo way yaryir, waa qaali. Beriga horiidi hore wax jaban bay haa jireen dharka. Sixirbararkuna qayb buu ka qaato isaguna uu saameeyey. Saalaajigad iidan lama moodo, iidihii horo dhan inay la mid tahay.
Waxa sababay sixir bararkii? Waxa sababay maxay haytay damiceeshadii oon cidiba kaanta rooraynin? Nin waliba wuxuu doonay iska keeniya. Waan dulmanahay dad naga sii hooseeyaa jira, dad dabaqad saraa jirta, dabaqad hoosea jirta, ma fahanti. Dee waxba war iibsan kar lanay, imika waxa aan soo qaadnay wax alle waxaan ku iibsanaan lanay. Shaygaa yaroo keliya waxa layga siiyey $30, waxaan ka siiyaa dadkii dabaqada hoose ahaayeen waxba haysanin. Waxaan ka sii garanayaa, waxa waxaan ku iibiyana garanayaa, ma fahanti. Marka dad dhulka hoosa loo eego.
Waalidiinta ka dukaameysanayay suuqani ayaa noo sheegay in sanadkii hore caruurta loogu labisi jiray qofkiiba $5, halka maanta uu kor u dhaafay $15.
Markii hore waxaa la yidhaha Cabdirasaaq Sheekh Ibraahim Shakhkaariya la yidhaha, laakiin ciidan kale sixirku waa kordhan yahay oo sixir bararkii ayaa saameeyey. Sixir bararka ayaa aad u kordhiyey. Marka halkan iminka isku joogga u iibinayay, marka hore laba isku joog ku iibinaya, hal isku joog bay qaaday lacagtii.
Maanta waxaanu shayga siisanaynaa shaygii maalintii hore 2,000,000 ayaanu siisanaynaa. Taana Ilaahay baa keenay. Shaygiina laga siinayay $5 ama $6, maanta wuxuu taagan yahay $12. Waa surwaalka ama shaarka ilmaha loo xidhayo. Xagga sarifkan weeyaan iyo sixir bararka taagan.
Xasan Maal Lidar, V O A, Hargeysa.
aroor walba ku waabaraysa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. dooda dhallinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhallinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington, wicitaanka dhegaystaha, faaqidaadda toddobaadka, dhakhtarka weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband. dhegaystaha idaacadaha tooska ahay dhaafaan waxa uu si fudud ugaga bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda boggeenna internetka ee v o a somali.com.
ana aan idinkugu sii daray warbixintii ka hadlaysay dharka hoos u dhaca sidii hore suuqyada magaalada Hargeysa haatan si ka duwan laga dareemayaa isagoo muuqaala waxaad ka daawan kartaan barnaamijkeena qubanaha v o a da. markana maxamed cabdisandheere, bal aan qodobadii wararkeena kuwii ugu waaweyna ka codsadamadii labo.
mahadsanid zara. mid ka mid a la taliyaasha madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa arbacadii shalay warfidyeenada u sheegay in madaxweyne Trump uu mowqifkiisa ku adkaysan doono marka ay kulmaan madaxda dalalka kooxda todobada loo yaqaano amaba G7-ka ee dhaqaalaha ku awoodda badan. hadalkan hadalkan aqalkacad ayaa soo baxay kadib markii ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau oo dalkiisu shirka marti gelinayo iyo chancellorka Jarmalka Angela Merkel ay sii saadaaliyeen doodo kulul oo laysaga hor iman doono maalmaha shirka lagu jiro ee Jimcaha iyo Sabtida. Dhinaca iyo qaaradda Asiana, dadaalada lagaga hortagayo musuqmaasuqa dalka Afghanistan ayaa sii socda, iyadoo caqabad ay ka jirto sidii wax looga qaban lahaa dadka awoodda badan iyo iyadoo ayna jirin hay-ad dowladeed oo u carbisan awood sharciina u leh si arrimaha musuqmaasuqa wax looga qabto. Arrintan musuqmaasuqa ayaa lagu ogaaday kadib markii warbixin laga diyaariyey taasoo u diyaariyey baadhaha guud ee dalkaasi Afghanistan. Warbixin arbacadii shalay soo baxday ayaa xafiiska baadhaha guud u ammaanay saraakiisha dowladda Afghanistan dadaalada ay ku doonayaan ka hortagga musuqmaasuqaasi yeeshee waxa uu tilmaamay meelo aan iyagu gaadhin halbeegga caalamiga ahaa ee loo baahnaa.
markana dhinacii qasidooyinka rabadaanka aan ugu talagalnay dhegeystayaasha.
qasiidadaasna biyamaankii waxa u dambaysay barnaamijkii subaxnimo idinla socodsiinayna anigu ah maxamed cabdi saare cabdi axmed iyo bashiir abikar iyo dhammaan bahda v o idinla sidaas iyo rabada wanaagsan.
Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, Muhammad, ya Muhammad, ya